Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina miarahaba efa nentina teto hatrin'ny naraina dia arabaina hatrany ianao piena arabaina ihany koa pera iabdon izay miara-midinidinika amintsika amin'ity resaka fianakaviana sy ny politika ity ampifandraisina ao amin'ny eglizy. Omaly isika dia nyresadresaka fa hoe mifampiankina ny ara-nofo sy ara-panahy toy izay koa ny adidy mahakasika an'izay. Dia andeha hoentintsika amin'ny mpiaino vetivety aloha Fredeline ny tamberin'izay omaly izay.
Nambarantsika teto izany araka ny fampianaran'ny konsily vatikana faharoa amin'ny Gaudium et Spes dia isika dia mpony tany a sady mpony lanitra. Noho izany a adidintsika izany ny miaina ny maha olona eto an-tany araka ny vaovao mahafaly a sy mikasaka ny fiainana anekoatra. Nantitra antirina teto mantsiny hoe diso hevitra izay milaza fa hoe azo atao atsirambina ny zavatra ranofo fa ireny adidy izay apetraka amintsika ireny a dia noho ny finoana kristianina izay ananantsika. Naka ohatra moa ampera teto tamin'ny farany hoe tsy misaraka amin'ny fiainana ara-panahy ny filana amin'ny fanasoavana ny fiarahamonina.
Dia toizantsika hatrany ny fandalinana mahakasika ity resaka politika sy ny fianakaviana ity. Andeha tsikelikely isika mba azahoantsika azy. Aleo isika mopera hiditra kely amin'ny fototra ara-tsoratra masina mahakasika an'ity hoe resaka politika sy ny fianakaviana ity.
Misaotra anao Virginie amin'izay ataontsika hoe fampidika amin'izay. Tsy afa misaraka tokoa amin'ny fampianarana ao amin'ny eglizy ny ataontsika hoe fampianarana mikasika ny avy amin'ny teny soratra masina, satria ny ao amin'ny teny soratra masina no fototra iaingana, ny ao amin'ny teny soratra masina no afantarantsika ny hevitra izyAndriamanitra mikasika ny sokajina aloha hevitra resantsika. Ka raha ohatra hoe andinika ny eglizy fianakaviana sy ny politika dia ny teny soratra masina no tsy maintsy iaingantsika.
Raha amin'ny teny mompera hoe soratra masina dia betsaka no azo raisinao fa ndeha aka ohatra tsika ny testamenta taloha mompera.
Ny teny soratra masina moa fantatsika soratra masina dia mizara roa ny baiboly a, ny testamenta taloha ho antsika katolika misy boky 5:20 ary ny testamenta vaovao misy boky 7:20 ary ny antsoina hoe baiboly moa ny fitambaramboky, ny antsoina hoe baiboly araka ny teny na mamerita azy. Ka raha ny testamenta taloha be dia be no azontsika ivalaparana ohatra mandinika an'ity hoe ny eglizy fianakaviana sy ny fitantanana raharaham-bahoaka ity. Fa ny raisintsika nanankiray moa zany zao dia voalazana amin'ny bokyny Deuteronome, amin'ny Deuteronome a 7:17 izay atantsika fa mirehireny mihitsy ny vahoaka hebreo zany a amin'ny fananana an'Andriamanitra izay tsy lavitra azy fa mandray anjara lehibe amin'ny fiainan'izy ireo. Ahoana moa zany eo amin'izay bokyny Deuteronome zao dia zao ny zavatra hitantsika ao fa iza tokoa moa manontany tena zany manontany tena sady mirehareny io zany vahoaka hebreo a fa iza tokoa moa ny firenen-dehibe hanan'Andriamanitra akaiky azy tahaka ny mahakaikitsika any tompoandriamanitsika isaky ny antsontsika azy zay voalaza amin'ny bokyny Deuteronome 7:17 io. Dia izy moa zany satria ny fanontaniana apetra an'ilay izy hoe isika ny miavaka mihitsiny satria la Andriamanitra arahintsika ny vahoaka hebreo zany resany eto dia Andriamanitra miditra antsehatra amin'ny ataontsika hoe fiainantsika. Voalazan'ny teny soratra masina io a manambara amintsika fa ninono ny vahoaka hebreo a ny tsy fiafanfahan'Andriamanitra amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiainana ny nono ny vahoaka hebreo fa Andriamanitra dia tsy indifférent azafady amin'ny teny frantsay a tsy indifférent amin'ny fiainana vahoaka iby io a tsy miafahafa mihitsy ny andriamanitra fa miditra mandray anjara ay maka ohatrany hoe ny fiainany vahoaka iby io makasika azy ireo makasika an'andriamanitra ihany ko ny zavatra manjo ny vahoaka iby rio a de ma manjo an'andriamanitra ihany ko de hoanyreo vahoaka reo moa zany a de mitsapan'izay teo amin'ny fiainany a sy ataotsika hoe teo amin'ny tantaram-pamonjena zay hitatsika ao anatin'ny testamenta taloha mikasika ny vahoaka iby rio a reny endrika fanavotana ataon'andriamanitra maromaro reny a avotsika moa zany a mitsafaka ivalapatra loatra aminy hoe teny soratra masina maro fa vitsivitsy ihany no atsika atolotra eto fa raha ohatra hoe misy mitony fandalinana de rehefa maky ny tantara amin'ny mpamonjeny sika mianakavy a maro ny ahitantsika an'izay hoe andriamanitra meditra antsehatra amin'ny fiainan'ny olombelona izay tsangam-piandohana tany zay aloha de tao amin'ny fiainan'ny adama sy eva zao de tamin'le nanoty adama sy eva de andriamanitra ohatrany hoe mandehandeha adama ho aiza ianao adama ho aiza ianao ay miditra amin'ny fiainany io moa zany tsy mifandraika amin'ny zavatra tenentsika fa le andriamanitra miditra antsehitra amin'ny fiainan'ny olona a satria maninona ny miditra izy satria misy fitiavana ao aminy eo de maro ihany koa ohatra hoe nytantarany kaina sy abela ohatra ohatra toizantsika ihany zany a de efa nivononoka ny kainy abela de nihititra tsehatra andriamanitra hoe aizany raha lahanao ay de reny retraretrireny a hitatsika sotra ary zay le mahatonga an'le vahoaka hebreo ataotsika hoe mirehire mihitsy nizy hoe fa le andriamaniny dia andriamanitra miditra tsehatra ary miara-miombona amin'ny vahoakany ny zava-manjo azy
mahakasika an'izay hoe andriamanitra ny tantana ny vahoakany ary ny fandray tamin'ny akaiky zany ninny nananjo ireo vahoaka ireo so de averintsika kely mopera ny fiandohan'ny tantaram-pamonjena zany a ka ny fandraisan'andriamanitra sy ireo vahoaka ireo akaiky kokoa teo amin'ny fiainany manontolo
ohatra hoe anomboka ny hoe tantaram-pamonjena mosika tantaram-pamonjena moa zany manomboka hatranany voalohany fa indrindraindrindra atombontsika amin'ny fiainan'ny abrahama mbteny hoe abrahama sika de raha ohatra baboly nyresantsika mianakavy a de manomboka amin'ny toko faharoambe folo nahitantsika n'izay ary raha ohatra hoe amin'ny lafiny ataontsika hoe tantara teto ambonin'ny tany a de tamin'ny taonjato fahavalo ambe folo talohan'i jesosy kristy tany hoany a no misy an'ny zavatra nitranga atao amin'ny abrahama de ny zavatra fantatrika amin'ny abrahama moa zany a izy amoa zany lehoe taonjato fahavalo ambe folo tany hoany amin'ny taona 1760 tany hoany zany talohan'i jesosy kristy talohan'i jesosy kristy zany satria testamenta taloha ny resantsika mianakavy a de ny antso miantefa amin'ny abrahama moa fantatsika hoe de iraintsika hoe elao ny taninao elao ny sahanao elao ny ray aman-dreninao elao ny fianakavianao ireny iny andriamanitra ny antso ny vatana ny abrahama avy any oro any faritry mezopotamia no makaty aty amin'ny tanina mpanantenain'andriamanitra de io abrahama io a araka ny zavatra fantatsika de nahita sitraka tamin'n'andriamanitra ny ankohonana hoe nanana harena izy a nanana biby fiompo maro a aminary mban'andriamanitra ny fahasoavana ary izany rehetrarehetra zany noa de hoe naninona izy no nomban'andriamanitra fahasoavana atr zay satria noho izy nino ary nakato ny tenin'andriamanitra
mbola alintsika misimisy kokoa moa a zay tantara ny vahoaka hebreo zay fa fandarantsika tapitra ray tony androany misaotra naka taminay dia mame fotoananao a hoanny ranompitso mandrapitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.